Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, întorcându-ne la cea de-a doua epistolă a apostolului Petru, nu putem să nu remarcăm aspectele foarte practice pe care el le consideră a fi calitățile ce trebuie urmărite de cel credincios. Încheiam întâlnirea noastră trecută cu îndemnul său de a ne strădui să unim credința cu fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Iată ce împletitură extraordinară aici. Vedeți, când enumeră aceste haruri care trebuie adăugate la credința noastră, Petru nu se referă la un șirac de mărgele pe care mai înșirăm alte câteva. Nu este nici ceva asemănător unei construcții de piese de domino care, dacă atingi una din ele, cad toate. Nu este nici imaginea punerii unei cărămizi peste alta pentru a zidi ceva. Știm că Petru folosește imaginea unor pietre vii care alcătuiesc o casă spirituală, dar este vorba de pietre vii, nu de cărămizi. Dacă niciuna din aceste imagini nu se potrivește cu ceea ce spune Petru, atunci cum trebuie să înțelegem aceste lucruri? Dragii mei, este vorba aici despre faptul că viața creștină este o creștere. Asta vrea Petru să explice în această epistolă pe care o încheie astfel. Să creșteți în harul și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. O imagine foarte familiară este cea a creșterii unui copac. Sunt sigur că ați avut ocazia să vedeți cum a crescut un copac. Cu ani în urmă, cineva mi-a adus un copac pe care l-am plantat în grădină. Atunci avea mai puțin de 20 de centimetri. Acum este mai înalt, cu mult decât mine. Viața creștină trebuie să crească și să se dezvolte așa cum crește și se dezvoltă un copac. În pădure au loc două procese transformatoare. Vegetația care trăiește, crește și vegetația moartă care putrezește. Și în viața noastră de creștini are loc unul din aceste două procese. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, trebuie să crești. Petru ne oferă o listă a atributelor care ar trebui să caracterizeze această creștere. La început, căpocelul meu avea niște rămurele plăpânde, dar acum are crengi groase și solide, pot urca în el. La fel se petrec lucrurile și în viața creștină. Și aici trebuie să aibă loc un proces de creștere și de dezvoltare. Petru începe această enumerare astfel. Ca să uniți cu credința voastră fapta. Sau virtutea. Credința despre care vorbește Petru aici este credința mântuitoare prin care aveți o natură divină, credința care v-a adus iertarea de păcate și dreptatea lui Hristos. La aceasta, dragi ascultători, trebuie adăugată înainte de toate virtutea, pentru că despre virtute este de fapt vorba în această enumerare a lui Petru. Pentru romanii primului secol, cuvântul virtute se referea la însușirile morale deosebite, la tărie de caracter, curaj, excelență, însușirea de a excela în tot ce e bun, frumos și adevărat. Calități pe care ar trebui să le urmărim și noi, creștinii. Ele ar trebui să se regăsească în viața noastră de zi cu zi. Cât de mare nevoie are lumea aceasta de credincioși care să aibă curajul de a sta neclintiți de partea adevărului. Adăugați la credința voastră curaj, dragii mei. La virtute sau curaj sau faptă, cum a tradus Cornilescu, trebuie adăugată cunoștința, care în limba greacă este gnosis, ceea ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu în mântuirea sa. Este vorba de fapt de cunoaștere spirituală aici. În versetul 2, cuvântul grecesc pentru cunoaștere era epignosis, care este o cunoaștere superioară, cunoaștere deplină, În epistola către Coloseni, apostolul Pavel se roagă pentru credincioșii din Colose să aibă această cunoaștere superioară. Erezia agnostică susținea că poate da oamenilor cunoaștere superioară prin ritualurile ei secrete. Însă pentru apostolii Petru și Pavel, cunoaștere însemna creștere și dezvoltare în viața creștină, iar cunoașterea superioară era țelul pe măsură ce Duhul Sfânt confirma cuvântul lui Dumnezeu în inima omului. Vă voi da un exemplu personal ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun. Când eram în liceu, aveam îndoieli cu privire la multe lucruri. Eram mai degrabă sceptic. Deși credeam o parte a cuvântului lui Dumnezeu, credința mea fusese zdruncinată de ideile materialismului științific pe care le auzeam printre colegi și profesori. Deci aveam credință în acea vreme, dar era o credință slabă. Astăzi pot să spun că sunt încredințat că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mi-a confirmat acest lucru și vă asigur că nu puteți avea o confirmare mai înaltă decât cea a Duhului Sfânt. El este cel care va duce în inimă și în viață confirmarea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai tineri decât mine mă întreabă dacă pot să le recomand o carte care demonstrează că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Am câteva astfel de cărți în bibliotecă, dar mărturisesc că niciunul le-a mai deschis de mult. Și eu aveam nevoie cândva de apologetică, de cărți care să apere credința. Dar am trecut de acea etapă. Credința mea de acum nu mai are nevoie de astfel de proptele. Sunt convins de adevărul acesta. Dacă n-aș crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, să știți, n-aș mai folosi-o să vă învăț ce să faceți, cum să vă trăiți viața. N-aș putea sta la amvon dacă n-aș avea încredere deplină în ceea ce spune Biblia pe care vă o prezint. Vă puteți imagina, dragii mei, un pilot de avion care să spună că aruncă toate hărțile și planurile de zbor pentru că n-are nevoie de ele? Dacă vă aflați într-un avion pilotat de un astfel de personaj, sunteți în mare pericol. Orice pilot are încredere în hărțile sale, în planul de zbor, în aparatele de măsurat ale aparatului. Nu e nevoie să vă ridicați de la locul vostru, să vă duceți în cabina lui și să începeți să vă contraziceți cu el în privința acestor lucruri. El are informații care au fost testate și confirmate și știe că dacă le respectă, va fi bine. Va ajunge la destinație și dumneavoastră veți ajunge odată cu el. Dragi prieteni, puteți fi siguri de cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiați și îl împărtășiți altora, Duhul lui Dumnezeu va aduce confirmarea și în viața și în inima dumneavoastră. Astfel veți crește în viața voastră spirituală. La acest lucru s-a gândit Petru când a spus să adăugăm la virtute sau curaj cunoașterea. Avem nevoie de curaj pentru a proclama cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu veți fi în stare să împărtășiți altora cunoașterea pe care o aveți voi în legătură cu Domnul Iisus Hristos dacă vă lipsește acest curaj. Dar Petru merge mai departe. El spune că la cunoaștere trebuie adăugată înfrânarea. Un cuvânt mai potrivit ar fi probabil autocontrolul. Ca și credincioși, noi ar trebui să fim temperați, să avem acest autocontrol în toate aspectele vieții. La înfrânare sau autocontrol, adăugați apoi răbdarea. Mulți oameni au o părere greșită despre ceea ce înseamnă răbdarea. Ei cred că ai răbdare atunci când stai liniștit în mașină într-un ambuteiaj fără să-ți faci griji că întârzi la muncă. Aceasta nu este răbdare. Răbdarea este capacitatea de a îndura atunci când vin încercările și necazurile. Această răbdare vine după cunoaștere și curaj. Asemenea unui copac care crește, creștinul trebuie să-și dezvolte curajul, cunoașterea, autocontrolul și capacitatea de a îndura. Ce urmează după răbdare? Evlavia. Pentru mulți, acesta este un cuvânt necunoscut sau greșit înțeles. Cuvântul englezesc, godliness, cred eu ne ajută mai mult să înțelegem semnificația, care este aceea de a fi ca Dumnezeu, sau God-likeness. Dragii mei, după ce sunteți născuți din nou în familia lui Dumnezeu, vă doriți să fiți asemenea Tatălui vostru ceresc. Aceasta nu înseamnă că veți fi ca Dumnezeu, dar înseamnă că aveți această dorință. Este un scop pe care vi-l fixați în viață. A fi tot mai mult asemenea lui Dumnezeu ar trebui să fie dorința oricui a devenit părtaș firii dumnezeiești. În viața fiecărui băiat este o vreme în care tatăl este eroul său, ba chiar idolul său. Dacă tatăl face o greșeală și cade de pe piedestalul pe care l-a așezat băiatul său, aceasta este o mare dezamăgire pentru băiat. Copilul se va simți trădat și în inima lui vor apărea resentimente față de tatăl până de curând adorat. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și ar trebui să ne dorim să fim asemenea tatălui nostru. Noi putem fi siguri că el nu ne va dezamăgi niciodată. El nu este numai eroul nostru, este Dumnezeul nostru, cel căruia ne închinăm și pe care îl lăudăm. Cuvântul din limba greacă, care este tradus de obicei Evlavie și care apare de 14 ori în epistolele pastorale și în această a doua epistolă a lui Petru, mai apare încă o dată în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 12. Deci, acest cuvânt este eusebia. Este un termen cuprinzător pentru practicarea religiei personale a creștinului, închinarea înaintea lui Dumnezeu și slujirea lui, și ascultarea reverențioasă de legile lui Dumnezeu. Când este folosit la plural, cuvântul indică acte specifice de pietate, așa cum se regăsește în versetul 11 din capitolul 3 al acestei epistole. Eusebia creștină și are izvorul în darul divin al unui principiu de viață și al unei puteri de viață, care la rândul ei este acordată prin și împreună cu accentuarea prin credința darului adevărului mântuitor. Taina din care izvorăște Evlavia este mesajul Evangheliei lui Hristos cel întrupat și care domnește. Adevărul Evangheliei este potrivit cu Evlavia, așa cum citim în prima epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6, versetul 3, precum și în primul verset din primul capitol al epistolei către Tit. Și aceasta este o caracteristică sa, adică evlavia este rezultatul natural și necesar al primirii Evangheliei, astfel încât lipsa de evlavie a celor care se declară creștini este dovadă că n-au primit-o cu adevărat în inima lor. Orice învățătură, așa zis, evanghelică, ar trebui pusă la încercare întrebându-ne dacă duce la evlavie, adică dacă îi impune în mod adecvat cerințele lui Dumnezeu și dacă dă dovadă în mod concret de darul înnoirii în Hristos, singurul din care poate izvorâ evlavia. Biblia privește din mai multe puncte de vedere complementare evlavia pe care o imprimă în mintea omenească. În Vechiul Testament, evlavia este frica de Dumnezeu sau frica de Domnul, sintagmă care apare de peste 30 de ori. În felul acesta arătând că adevărata evlavie și are rădăcina într-o atitudine de reverență, supunere și ascultare de Dumnezeu. Evlavia creștină înseamnă pur și simplu trăirea prin credința în Domnul Iisus și punerea ei în practică. La evlavie, dragii mei, trebuie adăugată dragostea de frați. Este clar, trebuie să iubim pe ceilalți credincioși. Acum, eu primesc multe scrisori de la dumneavoastră, ascultătorii acestui program de radio, și unii îmi declarați cât de mult mă iubiți. Și vă mulțumesc. Și eu pot să vă spun că vă iubesc. Dar sunt sigur că dacă ne-am întâlnit față în față, n-am mai fi la fel de expansiv în declarații. Totuși, dragostea de frați trebuie să fie o realitate în viața noastră de creștini. Putem avea o părtășie extraordinară cu frații și surorile noastre de credință. Dar ce mai putem adăuga la dragostea de frați? Petru ne spune că nimic altceva decât iubirea de oameni. Părerea mea este că acest îndemn ne spune să-L iubim pe omul păcătos așa cum îl iubește Dumnezeu. Dumnezeu l-a iubit îndeajuns de mult pentru a-L răscumpăra, dar în același timp El urăște păcatul și îl va judeca dacă omul acesta nu vine către Domnul Iisus Hristos pentru a dobândi iertare. Bineînțeles că a-L iubi pe păcătos nu înseamnă a te coborâ la nivelul lui și a face aceleași păcate. Dimpotrivă, dragostea aceasta ar trebui să se manifeste prin aducerea Evangheliei în viața omului păcătos. Noi ne manifestăm dragostea față de cei din afara bisericii prin încercarea noastră de a-i câștiga pentru Dumnezeu. Dar să mai citim un verset din acest prim capitol al celei de-a doua epistole a Apostolului Petru. Versetul 8. căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Iată așadar importanța lucrurilor enumerate de Petru. Dacă aveți aceste lucruri în voi, spune Petru, și nu vorbește aici despre lucruri exterioare, nu se referă la ritualuri religioase sau liturghie. El vorbește despre ceea ce este în interiorul creștinului. Motivul pentru care am scăpat de stricăciunea care este în lume este acela că am devenit părtași firii dumnezeiești. Stricăciunea lumii nu se mai află în inima omului lui Dumnezeu. Mai târziu, Petru va vorbi despre cei care fug de întinarea din lume trecând printr-un ritual sau având practici religioase, fără însă ca inimile lor să fie schimbate. Dar ce lucruri trebuie să avem în noi? Cele menționate de Petru în versetele 5, 6 și 7. Credința, curajul, cunoașterea, autocontrolul, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea celor din afara bisericii. Toate acestea trebuie să se regăsească în noi. Căci dacă acestea sunt în voi și sporesc, cum spune o altă traducere, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Iată că Petru se gândește din nou la înmulțire, la dezvoltare, la progresie. Aici avem de-a face, dragii mei, cu roada Duhului Sfânt. Nu putem aduce, nu putem produce această roadă a Duhului Sfânt dacă stăm nepăsători deoparte. Deși este adevărat că roada Duhului este lucrarea Duhului Sfânt, adică nu o producem noi singuri, noi trebuie să ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu, să venim la El și să luăm seva din El care este vița. Hrănindu-ne cu această sevă din Domnul Iisus Hristos, vom aduce acea roadă Duhului Sfânt. Ca urmare, dragi ascultători, aceste lucruri trebuie să fie prezente în viața noastră. Credința, curajul, cunoașterea, autocontrolul, răbdarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea pentru cei nemântuiți. Dumnezeu vrea ca noi să fim roditori, nu neroditori. Viața noastră ar trebui să fie caracterizată de prezența acestei roade a Duhului Sfânt despre care vorbește și Pavel în atâtea rânduri. Dragi prieteni, puteți spune că viața voastră are o influență asupra celor din jur? Contribuiți cu ceva la răspândirea Evangheliei pentru cei ce au nevoie de ea? Bine ar fi așa să fie. Dar să mergem mai departe, pentru că Petru ne spune ce se întâmplă cu cei ce nu au aceste lucruri în viața lor. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Iată, Petru atinge un subiect foarte important. Absența roadelor în viața multor membri ai bisericilor, bisericii actuale. Lipsa lor de entuziasm îi va duce la nesiguranță cu privire la mântuirea lor. Ei vor ajunge să se întrebe dacă sunt sau nu sunt mântuiți, dacă mântuirea lor este una reală. Îndemnul lui Pavel din prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14, sună astfel. Vegheați! Fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Iar la sfârșitul celei de-a doua epistole pentru Corinteni, el spune, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați sau dezaprobați, respinși. Aceasta este o afirmație puternică. Trebuie, dragii mei, să vă examinați pe voi înșivă ca să vă asigurați că sunteți în credință. Nu se poate să trăiți viața de creștin cu nepăsare și să fiți siguri că sunteți pe placul lui Dumnezeu. Un tânăr predicator mi-a spus cu ceva timp în urmă că mulți creștini cred în siguranța credinciosului, dar nu sunt siguri de mântuirea lor. Siguranța credinciosului este obiectivă. Asigurarea că ești mântuit este subiectivă. Petru spune foarte bine aici. Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Cu alte cuvinte, a uitat că a fost mântuit. De aceea, fraților, continuă Petru, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Străduiți-vă să vă faceți sigure chemarea și alegerea voastră. Aceasta este o traducere mai apropiată de varianta literală și de cele englezești. De fapt, să le faceți mai sigure. Cu alte cuvinte, siguranța credinciosului este obiectivă, este ceva ce nu poate fi influențat de nimic. Totuși, sentimentul de siguranță cu privire la mântuirea ta poate fi perturbat de felul în care trăiești. Dacă nu trăiești conform cu adevărul lui Dumnezeu, vei fi nesigur și te vei întreba tot timpul dacă ai fost născut din nou cu adevărat. Este adevărat că Domnul Iisus Hristos a făcut absolut tot ce era nevoie ca tu să fii mântuit și să rămâi în continuare mântuit. Pentru ca viața ta creștină să aibă o semnificație, este nevoie ca tu să depui eforturi, să lucrezi în privința aceasta. Eu sunt căsătorit de ceva vreme și pot spune că nu trebuie să mă întreb tot timpul dacă sunt căsătorit sau nu sunt. Dar trebuie să-mi dau silința și să lucrez, să fac sacrificii, pentru ca viața noastră de familie să fie bogată în semnificații. Așa este și cu viața creștină, dragii mei. Trebuie să ne străduim să ne facem mai sigure chemarea și alegerea noastră. Adică să ajungem la siguranța obiectivă, la cea care este în inima noastră și care ne aduce în stare să știm cu certitudine că suntem copiii lui Dumnezeu. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată, ne asigură Petru. Am vorbit adesea cu creștini care au căzut într-o viață de păcat. Celui care îi lipsește siguranța că este chemat de Dumnezeu la mântuire, îi lipsește o temelie solidă pe care să se bazeze. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, conchide Petru. Observați, vă rog, că Petru pune accentul pe venirea Domnului Iisus Hristos pentru întemeierea împărăției sale pe pământ și nu pe răpirea bisericii. De ce? Cred că motivul ne este redat în versetul 14. Căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată sau curând, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Petru este un apostol care nu așteaptă cu nerăbdare răpirea bisericii. El știa că nu va apuca acel moment, pentru că Domnul îi spusese că va muri ca martir. Prin urmare, el știa că dezbrăcarea de cortul său, adică de trupul său, va veni curând. Iată un mod deosebit de a vorbi despre moarte. Pentru că știe că mai este puțină vreme și va părăsi acest trup pentru a merge în prezența lui Dumnezeu, Petru vorbește despre împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, știind că El nu va mai fi prezent la răpirea bisericii. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Știind că nu va mai fi cu ei multă vreme, Petru se simțea obligat să le spună toate aceste lucruri și să-i stârnească pe credincioși la dorința de a crește în har. Fie ca și noi să creștem în acest har cu fiecare clipă a vieții noastre. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.